Добрый вечер.
Вольга, ці атрымалася у вас перадаць рэчы і прадукты вашаму мужу ў міліцыю?
Так, атрымалася, на жаль, толькі сёння. Два дні ён быў у той же адзежы, у якой яго забралі. Два дні ён жыў на адных бутэрбродах, відаць, і тое толькі адзін раз, калі я перадала вада. І гэта ўсё. Пры тым, што ў яго ёсць праблемы з падстраўнікавай залозай. І я ведаю праз адваката, што ён жаліўся, што гэта турбуе яго.
А хто з ім у камеры знаходзіцца? Гэта ж у міліцыі, я так разумею, не ў следчым ізалятары, так?
У камеры, калі я прыехала у той же дзень, калі забралі, мне сказалі, што ён адзін. З раніцы на наступны дзень я ўжо бачыла, што там выходзілі людзі. Ну, нейкія парні, я не ведаю.
Скажыце, а што вядома пра, як ён сябе цяпер адчувае, які яго стан здароўя, ці атрымлівае ён неабходныя лекі, якія яму, можа быць, патрэбныя?
Лекі я пакінула яму. Неабходныя лекі ў яго ўсё ж такі былі, бо гэтыя два дні я за гэта баролася. І стаяла там і не адыходзіла, пакуль яны ў мяне лекі не ўзялі. На сёння лекі ў яго ёсць.
Вы, напэўна, першы раз у жыцці сутыкнуліся з тым, што ўвечары ў ваш дом прыйшлі супрацоўнікі міліцыі, якія праводзяць ператрус, дапытваюць вашага мужа. Першы раз у жыцці перадалі перадачу ў міліцыю для мужа. Што гэта было для вас? Што вы адчувалі?
Конечно, меня это вельми уразило. Я скажу, николи не думала, что такое может сдариться со мной. Видать, это вот каждый человек на улице, коли глядит передачи, бачит там, может, интернет, бачит, как там проходит пиратрус, и он николи не думает, что это вот будет у его доме. Калі я прыйшла тут, ну, не сказаць, што у нас ўсё ж такі Владзімір Пракопович не жаліўся на тых, хто праводзіў ператрус у нашым доме. Но усе рэчы ляжаць не там, дзе трэба, ты прыходзіш як у чужую хату.
А ці адчуваеце вы цяпер падтрымку сяброў, знаёмых, можа, незнаёмых вам раней людзей?
Адчуваю вялікую падтрымку, бо мой тэлефон, ён проста разрываецца. З раніцы да вечара, амаль што вось кожную хвіліну тэлефануюць, перадаюць, калі я змагу перадаць прывітанні Володзе, падтрымку. Дзякую ўсім вялікі. Вялікі дзякую. І так, як у нас канфіскавалі нашы ноутбукі, я, канешне, не магла заходзіць у інтэрнэт і глядзець, што пішуць людзі, но мне таксама пераказвалі, што падтрымка не толькі ў нашай стране, но і паўсюль.
Спадарня Вольга, калі Владзімір Некляеў прыняў рашэнне ўзначаліць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», як ён гэта вам патлумачыў?
Ну, ведаеце, такіх тлумачэнняў не было, канешне. Я яго не адгаворвала ад гэтага. Ён прымаў рашэнне сам. І калі я пыталася нешта сказаць, ён сказаў, што ён ўжо рашэнне прыняў і тлумачыць, і тут размаўляць няма аб чым. Але ж я потым думала, што да нас у хату, калі прыходзілі і сябры, і знаёмыя, і проста сустрахаліся мы з людзьмі, шмат абгаворвалі сітуацыю у нашай краіне, і усе разговоры зводзіліся да таго, што ўсе жаліліся, і жаліліся менавіта Владзімиру Пракоповичу. Нібы ён вот нешта можа зрабіць. Я думаю, што вось, ну, колькі можна вот слухаць? Вось нешта такое, відаць, і падвігла яго да гэтага, не ведаю. Гэта проста вось мае думкі.
Вы разам з ім працавалі яшчэ ў часопісе «Крыніца». А вот як на ваше ўражанне, якія асноўныя рысы Некляева як менеджера, як кіраўніка?
Владимир Прокович вельми добрый кіраўнік, лепшага галоўнага рэдактара, відаць, не было ніколі. І гэта гаворыць усе, хто працаваў, уся рэдакцыя крыніцы. Гэта гаварылі і раней, і працавалася нам з ім вельмі добра і прыемна, і усе ўспамінаюць. Калі сустракаемся, усе ўспамінаюць, што нашы гады працы. І заўсёды самі гавораць, што лепшага кіраўніка ў іх ніколі не было.
Владзімір Некляева цяпер апошнім часам такі вельмі плённы творчы перыяд. Як вам не шкада, што вось цяпер гэтая кампанія забірае яго і час, і сілы, які ён мог бы аддаць літаратуры?
Ну, канешне, мне шкада, но ён сам не гаварыў, што вось якраз ён на запасе, ён выдаў адразу некалькі кніг. А гэта вялікая праца, і пасля гэтага трэба, можа, вось нейкі такі перапынак, каб пачаць яшчэ. І вось ён быў, відаць, выкарыстае гэты перапынак для грамадскай дзейнасці.
Так можа стацца, што ён заявіць пра сваё жаданне взяць удзел у прэзідэнцкай кампаніі. А вы гатовы да той публічнасці, якой вымагае статус жонкі патэнцыйнага кандыдата?
Вы ведаеце пра гэта пытанне, я яшчэ неяк не паспела падумаць.
Не паспелі падрыхтавацца.
Так.
Заўтра недзе апоўдні Владзімір Некляеў мае выйсці з міліцыі, мае выйсці з-за кратаў. З чым, што вы яму прынясеце, з чым будзеце сустракаць яго, якія будуць вашы першыя словы?
Ну, канешне, сваё сэрца. Думаю, што ўсё ж такі я сустрэну яго з кветкамі. Мы разумеем вельмі часта адзін аднаго і без словаў. Нам дастаткова паглядзець друг на друга, і ўсё будзе зразумела. Я чакаю гэтай хвіліны, не ведаю, трэба падрыхтавацца, быць у форме, бо як буду выглядаць, так ён убачыць, як сябе я ўнутрана адчуваю.
Дзякую вам вялікі за гутарку, усяго вам лепшага, трымайцеся і найхутчэй сустрэць мужа.
Ну, дзякую вам вялікі, дзякую за падтрымку таксама. І прывітанне ўсім сябрам, усім, хто любіць Уладзіміра Пракоповіча Некляева.